Okay, praise God. Dalay gyud ang ato ang Ginoo niining kagnaa. Magpadayon ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios niining takna sa kabuntagon. Praise God. Now padayon ni din inyo kampo ang ato ang naay mga maestra nato sa children nang larga sila tuwas la karon sa Naval sa Talastosan kay mag karon na week na sila himuon na BBS dito. So alang sa to ang ministry ni Miss Mandawi, ikaupat na to na batch na to na BBS, first the Ray, second Mandawi, third dito sa Bugon, and then last na to na BBS for this summer, karon na week dito sa Talastusan. So ipray na to na gamiton sa Ginoo ang BBS na naay mga bata na mablihan ilang salabutan diha sa Ginoo and makadalasad sa ilang mga ginikanan diya sa ilan sa Ginoo. Praise the Lord. So, di ta maglangay, muatutas pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ako ning gitagag uluhan kini atong pagatunan ni ining taknaa, when your far goes out. Kung ang imong kalayo, maupos na. Padong nagkapaong. So, nindot kayo na ito ning natuaning pagatunan. But before tani ana atong iduko atong mga ulo, mga itag panalangin sa Ginoo. Ginoo, amo kang gipasalamatan ug amo kang gidahi. Salamat Lord na gidala nimo kami nining dapita. Na diin kaming imong mga katawhan magpadayon pagsimba, pagdayeg kanimo. Tuguti Lord na magpadayon sa kapagministeryo kanamo pinagis imong mga pulong. Tuguti Ginoo na ablihan nimo ang moang mga salabutan na makasabot mi sa yanong pamaagi. Ug tuguti, Lord God, na gamito ni mo ning instrumento aron kami madasig. Nagkampo ako, Lord, na kung imong alagad, gamita akong instrumento nining taknaa. Tuguti na ang balang espiritu mo'y magagiya sa mga baba na diin ang gusto ni mong mapaabot sa makatauhan, maulamang gayong maabot. Lord, among gitugyan kining kabuntagon kanimo. Ug amo kang gidayeg niini. Mokin ang mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Praise God. Now, sa ko nang kaingon makaigsuunan, ang uluhan sa itong pagatunan ni ining taknaa, when your far goes out. Now, siguro mga tanan mo nga naman, Brad, na mo manay gusto na itong isgutan. Now, ang tinuod makaigsuunan, ako nang gustong isgutan tungod kay ako lang gibati o sahay na mas maayong mahibaw ta kung ang atong kalayo nagkaupos ba o nagkakusog ba ka. And muna'y gusto na kung angay unta na itong mabatunan sa tuang pagkinabuhi, sa itong kinabuhing Kristuhanon. Now, isip aron pagsugod ni ining gusto na itong ipaabot, gusto lang na kong isgutan kining Matthew chapter 23, verse 15. So, dinita, hurag mo ambak ta nining dapita, morning gusto na itong huraog bouncing sa ato ang pagtuon. Nag-ingon din ni makaigsuonan ako ni basahon. Matthew chapter 23, verse 15. Who to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you travel over land and sea to win a single convert, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Now, dili ni sayo na pagkasulti, usa ni ka pinulungan makaigsuonan, usa ni ka ka-rebuke na gihatag ni Kristo sa mga teachers of the law and the Pharisees. Kay ingon din ni sa ato ang teksto na gibasa makaigsuonan, si Kristo iyang girebuke ning mga teachers of the law o mga Pharisees tungod kay grabe ang ilang kamainiton, ang ilang zeal, ang ilang pagkazelos sa ilahang pagpangalagad, sa ilahang gitawag na to gituuhan. Now, ang problema makaigsuonan sa ilahang gituuhan kay sayok. Muna'y dako kayong problema. And din ni-rebuke sila ni Kristo siya kagrabe sa inyo ang kainiton na mubiyahi mga ni mo at tung laing lugar. aron lang na makabig ning usa ka kalag. Unya kining tao na inyong nakabig, twice pa na inyong gihimong anak sa impyerno. Now, kana na-rebuke makaigsuunan, girebuke sila tungod sa ilahang sayop na pagtulunan. Nausam na ipagtulunan sa mga paresiyo. Well, sayop makaigsuunan tungod kay ilang gustong madala ang usa ka tao diya sa Ginoo, pinaagi sa ilahang kaugalingong paningkamot. And wala nila itudlo ngadto kang Kristo. And muning butang nga, nagusto sad na kong angayan yun nato ning mabatunan tungod kay sa ako ang pagtuon o sa pagpanudlo sa pulong sa Diyos, ako nagtuo ko na kining ato ang nakaplagan, nakamatuuran, may tungod sa Ginoo, mauni ang tinuod. Nga nung nakaingon man ko, imagina makaigsuona na ang kaluwasan na ato ang nadawat o ato ang mabatunan. Dili kini kaluwasan na ato ang naangkon. Dili ni kaluwasan na kita mo'y naningkamot aron kita maluwas. Muni kaluwasan na si Kristo mismo nagpakamatay gyud sa cross. Nagpalangsang sa cross. Tungod sa imong sala o sa ako ang sala. Na kung naamay usa ka butang nagiagpas ang Ginoo na mamaluwas ta kana tungod siyang grasya gikaluy-an ta sa Ginoo kay wala ta mangita sa naong sa Ginoo and yet ang Ginoo moy nagabot diha siyang kaluwasan aron iyang ikahatag kanato and muna para nako makaigsuona na kaingon ko sa kugalingon mauni ang tinuod na Kristanismo pero muning subo kayong pamalandungon. Kay kining nagtudlo og mga sayop, samas mga parasiyo og mga sadusiyo, ang ilang kainiton sa ilang pagpangalagad o pagpangabig og mga kalag, grabe kaayo makaigsuunan. Labihan ka grabe na kung pwede palang muning mga butanga na angay na tong pamalandungan, di ay grupong mga tao na sayop ang gipangtudlo, anyet ang ilahang kainiton, grabe kaayo. Yag ato nang ikumparar sa ato ang nasayot ang kamatuoran, mga linuwas sa dugo ni Kristo, mga Kristohanon na nagpaton sa kamatuoran na pagtulunan, kung atong ikumparar ang atong kainiton sa mga tao na nagtudlog sayop, makaingon ba ta makaigsuona na mas labaw sad ni kainiton sa Ginooy? Or makaingon ba ta grabe gyud sila kay nato? And muna gusto na kong ipaabot tungod kay kitang makristohanon kumpiyansa o wag lang gyud tay gibambuhat para kaayo gyud sa Ginoo. Kung tan-awon biya nato ang mga dili mga Christian religion, man non-Christian religions, makaingunta na grabe sa din yung kainiton nun. For example, kini. Diba? Makaingun sa kuna, agrabihag yun sa din nila. Magsigi o layo, magbisiklita, o madaglak o magbaktas, manghulig gabi eh. Magsigi, magtanaw ko anang sa masugatan ako, pados bahay, naanas na pirmiharag, halos kada adlaw, magsigatos mga tapit dito sa mga squatter area, magsigi yun sila og evangelize. Magsigi og panuktok og mga balay. And we know na kining mga tawhana, wa dili nilayo sa mga parasiyo. Nangabig ning mga tao, mas dubli pang gihimong mga anak sa demonyo. Why? They don't believe. Mahingon sila, nito umamin ni Jesus Christ. But ang tinuod makaigsuunan, ang ilang ragyong gituuhan, si Joseph Smith. Si Kristo o si Joseph Smith, para nila equal na. Gani, para nila si Jesus o si Satanas, igsuon mangani. Now, but makaingon ko ba, nga nung ingon-ani man ni sila ka ang ilahang kayo? grabe kaayo silang mumushare sa ilahang mga gikwat. Di kaundangan. Pimirong tuktok ka na, mangutana na. Nay, mong papa, dong. Mayingong kagwa, mulakaw na sila. Pakasunan mo balik, nana, dong. Kaya di man sila mo makigistorya kung wa ang amahan. Okay, once na makuha ni mong amahan, makuha ni mo ang tanan na nagsunod. And so, grabe kayo. Napailain na mga tao na grabe sa kaikain ito. Manuktok yun sa mga kwart balay ninyo. Kada Sabado, mangwadtos balay ninyo. Manghatag na sila o mga pamphlets. Nga may bawahan na nimo sila kay ang ilang pamphlets na naisuwat dire watch tower. Kamasa na mo ana? Nakadawat na mo ana? Siyang balay? Watch tower na mga magasin ang nagprinta. But pasabot niya na watch tower nga ni saksi ni Jehovah. Jehovah's Witness. Manuktok sa na. Makigdibati ka Jehovah's Witness, pildi ka. Iba mo nga no? Mga soko na lang ka, sila nag-isi lang. Well-trained. Bahalag pildi sila, sa nag-isi lang. Isa may pildi, ang nasoko o nag-isi. Demona, pildi yun yung kanila. Kunya, ang problema ni ini mga pagtulunan na makigsuunan, si Kristo dili man Diyos na dako. Si Kristo gamay man na Diyos. Kung tanaw ni mong ilang Biblia, mag-isgot ka ni Ginoo, gamay gina na G. Dili gina pwede ang capital G. Kaya ang capital G, dako ra sa Ginoo na dako, Diyos. Nagtuo sila si Jesus Christ is not God. O God mangani gamay. And so, makaingon ko, wow. Kini mga tawhana, grabe ang ilahang pagpanuktok. Pero dili lang mang kana. Karon na ay usa ka, makaingon ko na, kumpiyansa lang ta, kay naman ta sa Pilipinas, orang nagtuota na din ni sila mahimong majority. Kini ay. Muingon pa sila, I love Jesus because I am a Muslim. Diba mo makaigsauna na mga Muslim, grabe kayo ang ilahang kadasig pag-convert sa mga Kristohanon into Muslim. Diba na inawa ang aeroplano sa Egypt na crash? Karon lang si Manaha? O niya gikan sa Fransya? So niya gipagawas dito sa news na tingali niya o terrorist attack? So kung terrorist attack, ang mapasanginlan, ang Fransya, kay dito man ang airport, so wa sila magbantay og tarong. Niya, dahanay mga ni-recall sa mga tao na di na, kinahanglan, ato na yung bantayan ni mga Muslim, di na yuta, pwede yan ni mga Muslim, kay mga terorista, yun yung dagko. O, di man tanan, pero muna'y perception sa mga tao. So, gisubay sa Fransya ang ilahang background sa mga Muslim. Kibaw ba muna pagka atong tuig 1920, ang nabot sa Russia, ang nabot sa Fransya ng mga Muslim na nabaho sa mga gitawag na to o mga kumpanya dito, mga ironworks, saka ng mga hard labor, 5,000 ra kabuok Muslim. Isa mo pa nila, wak may magtuo na nga rin din lapadakon ko no ang ilahang mga anak. O karon makaigsuunan, pila na ka-million ang mga Muslim na naa sa Fransya. Gani, sa London, porting daghan ang Muslim na muyo. Kibaw ba muna ang London, muna'y sintro sa Kristyanismo? Diha kakakita sa mga banggiitang magwawali sa Ginoo, mga revival na nasugod na diha John Wesley, si Martin Lloyd-Jones, taga diha, makita ni mo ang mga great missionary, Adonara Hudson, taga diha. Makita ni mo makaigsuunan ang mga si C.H. Spurgeon, taga diha. Patanawa, unsay na itabo sa London. Karon lang last month or this month pa to, nakabasa ko, ang na-elect na presidente sa London, Muslim. A Christian country, Muslim ang na-elect. And in fact, ang sulti sa Muslim na mga propaganda, by the year, 20 years from now or less, majority na kuno ang Muslim sa London. Isa dili lang sa London, but sa whole Europe mo na ilang pangantas. Mahimo na silang majority sa whole Europe. Imagina na makaigsuunan unsang klasing zeal na naanila. Imagina unsang klasing kainiton ang ilang pagpropagate sa ilahang pagtuo. And we know na kanang ilang pagtuo sayop na pagtuo. And then kitang makristohanon kung atong ikumparar ang ato ang pagtuo sa pagtuo ni ining mga non-Christian na mga nagpropagate og wrong doctrine, makita nato, makayunta, hala, kalayo nato sa ilahang kainiton. Kalayo nato sa ilahang kainiton. Grabe kay sila, hard work kay sila na ilahang yung padakon ang ilahang pagtulunan, ilang padakon ang ilahang gustong ipaabot na naibaw ta na sayo. But as a Christian, are we? Kung atong ikumparar ang ato ang kainiton, unsa man ang ato ang kainiton. And mauna na kining mga Pharisees o mga Sadducees makaigsuunan, girebuke na kining mga scribe, teachers of the law, girebuke na ni Jesus Christ. Ang iyang pag-rebuke, kamo? But kung imong tan-aon ang rebuke makaigsuunan, makaingon sa ka na, bitaw no? Bitaw, sa ka kung atong ikumparar ang atong kaugalingon nila? Makaingon ba ta na ingana sad ang akong kadasig pagpangabig o kalat? Ingana ba ang ako ang kainiton sa pagpangalagad sa Ginoo na willing kong mugasto mo tabok o mga asang mga dagata na aron lang makonvert ang usa ka tawo? Willing ba ko na ako ang kabuton? Nga makaingon ta sa akong galingon, purtig yung layuan na to. Kaya ba mo nga no? Kay maski nga niya ang atong silinga, di nga na itong masyiran sa gospel. Maski nga niya ang ato ang suod kaayo na pariente, di nga na itong masultihan sa gospel. Ang ato ang barkada, di nga na itong masultihan sa gospel. Di nga niya na itong ma-invite sa church. Kay mga uwaw ta. Di nga ita ka, hisgot may tungod kang Kristo ngadto kanila, tungod kay mauwaw ta. Iksuon asa man ang kalayo nato. Asa man ang zeal nato. Asa man ang atong passion for service of Christ na nagluwas ka nato, libre ang gihatag. Asa naman ni karon? Kung ato nang ikumparar, kalayo ra ba day nato? O kainiton sa mga Pharisees o mga skribo, kalayo ra ba nato? Ya kay bawo ba mo makaigsuonan sa giingon ni Jesus Christ? Sa Romans chapter 12, verse 11, muning iyang giawag, si Paul niingon, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ingon si Apostle Paul, so ayaw tuguti na makuwangan ang inyong kainiton sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw tuguti na ang kalayo sa inyong pagservisyo sa Ginoo maupos. Ang pangandoy ni Apostle Paul makaigsuonan, magkayog yun ta pagpadayon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Di na to tuguta na din ang atong pagpangalagad sa Ginoo maupos, kundili magkayog yun ni pag-ayo. And kay nga naman, kay mo man ni karakteristik na naa ni Kristo. Usa kay gayon makaigsuonan sa diyan isood si Kristo sa templo. Niya pagsood niya sa templo, gipang tuwad niyang mga lamisa, kay nangasuko siya, gihimo niyang ginimbalay sa mga kawatan o mga pahimuslan. Niya, nakakita ang mga disciple. Diba mo sa Isulis mga disciple? Siya, zeal for your house will consume me. Ang kainiton ni Kristo makigsuunan alang sa balay sa Ginoo. Nagdilaab pag-ayo. Nagani according, it will consume him. Sa tua pa, sa iyang pagpangalagad, makapaupos na niya kay gusto niya na iyahagayod ng pagkuptan pag-ayo. And so, munay ang ayan yun na itong tagaan o bilis sa ito ang pag-check up ni ining taknaa sa kabuntagon. Kangangan tang mangutana makaigsuunan. Kangangan atong ipangutana, kumusta man ta? Excited ba ta sa ato ang pagngalagad sa Ginoo? Excited ba ta? Katong, kung akong ikumparar karon ang ako ang kinabuhi na bag-o pa ko diya sa Ginoo, ang akong kainiton, ang ako ang zealousness, pagpangalaga sa Ginoo, ikumpara nako karon, kumusta man? Asa may mas grabe kay niton karon o katong nangagi? Or angay ba na tong inyo na karon brad na nadugay na ko sa Ginoo ang akong kainiton? Kumusta man? Naka-fade na? Na-faded na? O nidilaab pag-abalik pag-ayon? Kumusta man makaigsauna na nakatiguwang na tadi sa Ginoo, ni mature na ta sa Ginoo, ang atong tang kainiton sa Ginoo sa atong pagtuo, nagkahayag bang nagkahayag? O nagkaawp o nagkaawp? Muni din na ito makitaan ang importansya nato. Kaysa tinuod makaigsuunan, kung magkatiguwang na tadya sa Ginoo, ni mature na tadya sa Ginoo, ang kalayo unta na naan nato, musad unta yun ay kalayo na padayo na magilaab. Muta yun ay kalayo na magpagrabi, na mga lagad sa Ginoo, makaingunta na grabe gyud kaayo brad na ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo, mag-awas-awas gayon pag-ayo. And muntag yun ni angayan na itong mabatunan. Na kahinumdum manggug ko ni Caleb makaigsuunan. Kahinumdum mo ni Caleb? Si Caleb, usa ni siya sa mga 12 spies sa panahon ni Moses. Silang Joshua, sa 12 ka mga spy, si Joshua o si Caleb, mora ni sila yung niingon dito ni Moses na ato nang ilugon ang yuta. Musulta dito si yuta, dita mahadlok. Ang napo ka mga spiya, niingon, di mada, Moses, mga higanti itong mga tao dito, mga apan-apan rata. So, layo na itong istorya makaigsuunan, wala sila makapadayon pag-atak sa Land of Canaan, kay ang mga ang napo, nagpa-propagate man dito na di mada, ang mga tao nangahadlok. So, pagkahadlok sa mga tao, gisilutan sila sa Ginoo. Ang silot, ang kadtong nag-edad o pangidaron o 40 anyos pataas, dili makasood sa Land of Canaan. Unya, palibot-libuton sila dito, suod sa 40 katuig, aron mga matay itong mga tawhana. So, ang nabuhi ragyon, si Joshua o si Caleb. So, pag-abot ni ini, imagine na si Caleb itong panahon na 40 anyos nakapin. Unya, fast 40 years na dito sa wilderness, so, dulaan na yun, o gri ko masayok, 100 na edad ni Caleb, sadyang nakasood na sila sa Land of Canaan. In other words, si Caleb, edad-ira na, hindi lang tamutawag o tiguwang, kay mga soko, manang ubang tawag o tiguwang, edad-idaran na si Caleb. Pagsood niya sa Land of Canaan, makaigsuunan, gipangutana siya ni Joshua, Caleb, unsa may gusto ni mo, na yuta. E siya, kining mga nigib na bukid, na din hinagpuyo ang mga higante na ato ang nakitaan, muning gusto na kong pangayoon ug ako ning awayo ning mga higante. Imagine na ng pagtuo makaigsuunan. Nagkatiguwang si Caleb, sa batanon pa si Caleb, siya dili, kaya na to na patyon, kaya pildiyo na to ng mga higante. Unya, nihupas na lang to, kay ang mga tao di mamusugol, niabot ng laing 40 katuig, 50 katuig sila pag-alagad, si Caleb naghimot-himot pag yun, makig-away yun ko, ang iyang kayo makaigsuunan. Wa yun maupos. Napakasuod na niya, siya dili, ako nang awayon, ako'y mukuha anak. Wa yun mukuyos ang iyahang pagpangalagan sa Ginoo. Nagkagrabihin noon sa dihang naana siya'y edad. Nagpadayo na inuon ang iyahang kadasig makaigsuunan. Sa dihang nana siya'y pangidaron, grabe na inuon ang iyang kayo. Siya dili na butang na makapugong ang ilang edad sa iyang pagpangalagad. Para niya dili, ako ning abuton, na apang kayo. Pero, ugato diyan yung ikumpara sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo din, no? Nabalita. Kung mo kamatikod na mga ilindaran, uy, katong mga asa na itong mga praise and worship na itong mga nanay mga edad, di ba mo ingon na, kamo na lang ana ha, kay mga batano na lang, kay mga tiguwang naman ni. Uy, mag-evangelize na, ay, ato na lang na ihatag sa mga batano, uy, kay naano man tayo mga edad, naunsan na noong mga tiguwang, na malibad na, sa pagpangalagad sa Ginoo, ang niyang rason, ang ilang edad. Si Caleb magkaigsuunan, wag yun. Ni grabe pa noon ang iyang kayo. Ni grabe pa noon siya, dili, ako nang agkunon, ako nang taga, ako nang, ako yata, kaya na. Ang iyang zeal, grabe. Kitang na, adiri, pagunahon na tag-retirement. Ang ubang mga nagunuhon na ng mga ang mga ang mga pastor na ginad sa hinta, igsasinda isinko na ko no, retire na ko. Retire. Inay untang madasig pa kapag ayaw dili mga lagad pa ko sa Ginoo, dili maghimo pa tag dagang butang, nagatag himuon alang sa Ginoo. Mo unta gyunay kainiton na naa nato, especially kita na naa nata sa ato ang mga pangidaron. Dili unta na moy butang na makababag nato ang atong edad sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili unta na mo'y mga butang makaigsuunan na mo'y makapahinder ka na to na maghimo ta o magplano ta dagkong mga butang na angay na itong buhaton. Kanghangan unta na naapata ni Ana na kayo. Kanya kay ato man lagi ipasa na sa mga batanon, kamuna'y bahala diya. Kamuna sad, kay human naman ang amu ang panahon, kamuna sad. O pamahumatong panahon mga idadaran ay. Naapay daghang ipabuhat ang Ginoo alang natong mga edad-edaran. Tinuod na na mga batanon makaigsuunan, gitagaan na sila sa Ginoo na musunod. But, kita gidunta mo'y musperhed ni Ana. Kung mainito na mga batanon, mas labaw unta tang na edad-edaran na. Nga naman, kay naani mature na tadya sa Ginoo. Kay ang mga tao mo mature sa Ginoo, mahimo untang mainiton sa Ginoo. Munta yun na'y may tabo. And so, muna makaigsuunan ato ng susihon. Ato ng tanawin, kumusta man ang kayo na to? Nagka-out na ba? O nagpadayon? Kahit sa tinuod makaigsuunan, usa ni kabutang na angay yun na tong bantayan. Muni question angay na to. The flame of your devotion to Christ can die out. Ayaw yun mo kumpiyansa. Kanang imong devotion sa Ginoo, nagkayo-kayong debosyon sa Ginoo, bantayin na, kay tingali niyag mapaong na. Kanang nagbagan imong kainiton sa Ginoo, ayaw kumpiyansa kay pwede ginang mapaong. And muna makaigsuunan si Apostle Paul, iyang gitagaan o encouragement si Timothy. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 1 to 11. Ako lang yung basahon. Ingon din eh. Kaya muna yung pag-encourage ni Apostle Paul ni Timothy. Ingon siya, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus, to Timothy, my beloved child. Kasi gisawatan ni Apostle Paul, Timothy. Giangko ni Paul na si Timothy, iyang beloved child. Now, ang reason behind ni Ana, tungod kay si Paul magigamit sa Ginoo ni Timothy. So, iyang giila si Timothy na iyang spiritual child. Muna naingon siya, my beloved child. Muna iyang gisuwatan. Muna iyang greetings, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Verse 3, I thank God whom I serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers, night and day. Now, verse 4, nagingon, as I remember your tears, I long to see you, that I may be filled with joy. Ang pangandoy ni Apostle Paul, siya, gusto kong makikita ni mo, Timothy. Ang reason behind niya na kay gusto siya na iyang madasig si Timothy o malipay siya makita na si Timothy nagtubo diya sa Ginoo. And verse 5, nagingon, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother, Louis, and your mother, Eunice, and now, I'm sure, dwells in you as well. So, ingon si Paul, ay, ako, ang imong pagtuog, grabe ang kanino tala, kay gikan na si mong lula, napasa si mong mama, niya nagtuog, kung naasa na nimo ang imong kadasig. But verse 6, nag-ingon, morning gisulti ni Paul ang reason, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Ang ingon ni Apostle Paul sa Timothy, ang tinuod yun na rason ng gusto ko makikita ni mo, gusto kong dasigon ko ikaw, paypay pagbalik ang kalayo, ang mga gasa na ada ni mo, madasig ang pagpangalagad, baya sa Ginoo. Sa tuwa pa makaigsuunan ang tumungog tuyo ni Apostle Paul, naunta si Timothy madasig. Naunta si Timothy makaigsuunan ang iyang kalayo mubaga pagbalik. Na kung maunay isulti ni Apostle Paul, nagpasabot ka na makaigsuunan na certain amount sa kalayo ni Timothy nagkaawok na diay. Diba? Nanong ingo man siya paypayan, kung saan mo nung paypayan ang baga makaigsuunan? Sa niyang nagbagabagag mayo? Dili. So yung tanong ni mo, yeah, yung panong ng pauna, paspasan na ito niya, parang mubaga ni, sa, mubaga ni paspas. Sa tuwa pa, maunay busto-buot ipasabot ni Timothy, ni Paul. Sa Timothy, paypayag paspak, ayaw tuguti na muawok ang baga, kahan mo, mubalik pagbaga. Now, nga naman na ingon, anak man ang naitabo ni Timothy. Verse 7, nag-ingon, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. So, nanay kahat, makita ni mo na ang kining kadasig, nanay hinungdan, nanay kahadlok si Timothy, na siguro yung mga butang na niabot siyang kinabuhi na naghatag kaniya o pagduha-duha. Nangyayin siya, therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, His prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Now, ang punto nini, posible daw na si Timothy na-discourage kay nakabati siya ng iyang amahan sa pagtuon, natuwa na, napriso, nani nag-persecute niya, nani mga pag-antos na niabot, nani iya mo, tanawan niyong Ginoo, pasagdan man lagi mo, paantoso man lagi mo, ngayon naman may nagang problema. And muna'y usas mga hinungdan ko, no? Ngano si Timothy, hurag nawa ang kadasig. Naluya. Siya mo'y nagpastor sa simbahan na niyong panahon na, basi ang pagkabataon, daghang kayong mga problema ang niabi, ni samot o kaluya. And muna'y pagdasig na Apostle Paul. Muna iyang gipakita siya, ay kahadlok niya na, ay kawaw niya na. Dili ang ngayon mo ikawaw. The verse 9 yun, ayaw kawaw sa Ginoo, ano man? Because He is He who saved us and called us to a holy calling. Not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the age began. Grabe kayo ang pagdasig. Verse 10, nag-ingon, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, for which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher. So, multo'y pagdasig ni Paul kang Timothy. Why? Nganong kinahanglan niya dasigon si Timothy? Kay ang kalayo ni Timothy na unsa na? Nagkaaw, nagkapaw, padung na mapaw. And muna makaigsunan, sometimes, kining spiritual na kalayo na to, kining ato ang zeal, kining ato ang kainiton, na mapaw ni sa duha ka pamaagi. Una, posible na ang kalayo na naani mo, mapaw na sa kalit lang kayo. Now, kung nagsugba ka, yan ay baga makikso niya na humana kag sugba. Kung saan mo nung pagpawang ang kayo? Ha? Huipot? Bubuan ni mo o tubig. Di ba? Bubuan mo o tubig. Pag-apawang na yun. Posible makikso na ang kalayo na to as a Christian. Mabubuan ang tubig ng mga sirkumstansyang dili maayo. Na mo abot sa na circumstance mo abot sa mong kinabuhi na orang gidakdakan pa kayo bang ano wag tang kadasig na yung circumstance siya makaigsuunan na nag-expect ka na mauni niya muna yung abot undang papariha niya ka sa akong amigo sa college pa ko niya grabe ka on fire sa Ginoo niya nagpastor siya sa Liti pagpastor niya sa Liti makaigsuunan bilib kay kwato niya sige sunod kay grabe yun ka on fire na tawhana and then later on na nagpastor na sa ko. Yan ako yung mga kailas na galiti. Nangutahan ako, kumusta naman to si Kuan dito? Kumusta man yung ministry to si Liti? Siya, awa na ni undang na pagpamasto. Kuha? Iko kadasig ka doon yan ni undang? Siya lagi kung ano man o sa may hinungdan. Kaya usaday kuno kahigayon sa dihang nag-evangelistic siya, unya, na naglalis makigsuunan, nasuko mo siya itong hubog, gitigbas siya. Pagtigbas iyang nasagang, kaya naputol lang yung kumingking. Naputol lang yung kamot ba? O naputol ba to? O saan natigbasan? Wa na mauli sa eksakto? O naputol? O di na kayo ko kakuha sa eksterior? Naputol ba to? O nakuan ra ba ka nang natigbasan na di na mauli? Na hurag, ang iyang kamot, basta nakuha nga na, di na siya kagitara. Kaya mayroon siyang gitara. Na-discourage siya pag-ayo. Niundang gid siya sa pagpangalagan. Yung kasi yung rason niya? Kay ngano kunong gitugutan sa ginoong iyang kamot na natigbasan niya mo pag ikon ko na yung ikuha sa gitara ba niya, maglisto na siya din sa gitara. So, ngano yung kuno? Tungod lang ni Ana. Pero pasalamat ko na karong lately, last year man siguro ko, nakabati ko na nibalik na ko nagpagpangalagad, nagpastor na sad. Pero, tanaw mo makaigsunan, di ko ka-expect atong panahon ang kainito niya, grabe. Pero, bang, so sa lang kakalit ng mga sirkumstansya, bugnaw. And possibly na makaigsunan na mainiton kay kas Ginoo. Unya, nakabalita lang kakalit. Hala, naman dahil ko'y sakit. Wala ba'y kaayuhan? Awa na, discourage. O di ba ka, hala ka, nung sa naman ni Noni, ano na itabo man eh. Di takibaw, di ba? Pwede na na muabot na sa iyong kinabuhi. Muna makiksan, magbantay ta ni Ana. Kay tingali niya, mabubuan tag sirkumstansyang dili mao, mabugnaw tag kalit. Maugbo. Now, ang ikaduhang pamaagi ng atuang kabugnaw mawagtang, ang atong kainit mawagtang, ang laing pamaagi makaigsuunan, kanang imurang ipasagdan ang baga, di ba? Kung tapulan ka mabubog tubig, kasi buhatan nung baga, sagdilan na diya, di ba na kapaso na, kasi may tabos baga makaigsuunan, magkahinay-hinay o, pantod na, mawagtangan o baga. And, posible yun sa na muna'y mahitabo na to. Na atong ipasagdan ang kainito na naan na to. Bisag nahibaw na ta, nahurag padung, nag-aup. Ato pag yung ipasagdan lang, nahantod na, ma-aup na lang yun. O mamatay ang ato ang kainiton. And muna'y di na ko gustong mahitabo sa ato ang iglesia. Na ang kainito na to sa Ginoo, magkainahinay o ka-aup. Magka-aup. Kay ato lang ipasagdan. And so, kung imong kinabuhi, ingon ana naman, ato ning tanawon makaigsuunan. Kung sa may mga ebidensya na ang kainiton sa tuang kalayo na awk na. Muna yung una, what is the evidence of a cooling flame? Kanang kayong nagkabugnaw ba? Kung sa may ebidensya, ana. And I hope ato nang makita as individual na to. Pinirong butang makaigsuunan, may bawaan ni mo ng imong kalayo, nagkabugnaw na? Kini. You neglect the word of God. Kung imo na ngayon ang ineglect ang word of God, in other words, wa nga ni kay basa-basa sa Biblia na. I'm talking to the people who profess to be Christian. Ako makaigsuunan, nag-expect ko sa usa ka Christian, kanang genuine Christian, tinuod na Christian, ang tinuod na Christian magbasa sa Biblia. Amen? Muna dili ni paras mga way klaro na Christian. Christian lang sa pangan. Kay, kung di ka magbasa sa Bible, makigsuunan, I will never consider you as a true Christian. Kay di yun na pwede na mutawag ka Kristuhanon and then wa ka kaila sa Biblia. Tinumdum mo sa gingon ni St. Jerome, in siya, innocent of the Bible means innocent of Christ. Kung innocent ka sa Biblia, kunya ni angkon kang nakaila ka ni Kristo, but kuno na, ingon si St. Jerome. Kaya kung innocent ka sa Biblia, innocent ka ni Kristo. Kanang Kristo imong naila, di na mo'y tinuod na Kristo na sa Biblia. Ngan-ngan lang na Kristo. And muna makaigsunan, kung genuine ka na Kristuhanon, you have to read the Word of God. And I believe na sa ako lang testimony, pagkadawat na ko ni Jesus Christ makaigsuunan, kay maghunahuna manggod sa mga tao, na kumudawat na ka ni Jesus Christ, magutro naman kagreliyon, di ba? Tiyan, utro na kagreliyon. Pagdawat na ko ni Kristo makaigsuunan, huwag ko magutro kagreliyon, eh. Nagpadayong ko as a Catholic, pagdawat na ko ni Jesus Christ. Nagpadayon ko makaigsuunan, bat usa kabutang na akong namatikdan. Di mahimo makaigsuunan na di kumubas sa Biblia. Mog yun na akong namatikdan. Nag-eskwila man ko ato sa UB itong panahon na, every time, sayos buntag, magbasa ko Bible. Iguli na ko gikan sa eskwilaan, mubasa ko sa Bible. Nagitagaan mo ko Bible na itong usa ka missionary. Muatin ko Bible study. Nahimo na ko ng habit. Na mo-oblig yung Biblia. Di ko pwedeng mulakaw na di mag-oblig Biblia. Na mag-mubasa yun. Hantod later on, nakwangan ang akong kauhaw sa Ginoo. Gusto ko madugangan ang kauhaw na gusto ko. Hantod natudluan ko na di ay nagtudlo di rin ng mga wali di rin na ang giwali pulong yun sa Ginoo. That was the time na nisod ko fellowship na na-bless ko pag-ayo. Kung dili nang, mag-utro na ko. Kung nag-utro ka grilyon niya, wak ka magbasa ang Biblia, padungya pong kag-impirno. Wa tay kalainan sa mga Pariseo, nang-convert sila mga tao, o sige yun ni Kristo, ang na-convert ni mo, twice pa na anak sa impyerno. Kay ang tinuod makaigsoonan, religion can never change you. Religion can never save you. Ang makaluwas na to, ang ato rin yung relasyon sa Ginoo. Kung dadun ka sa Ginoo, din sa light of life, tungod ka na kay gusto ang Ginoo, tubo ka sa pulong sa Ginoo. Pero kung imong dadon ang tao sa light of life na wa siya relasyon sa Ginoo, nag-usik-usik lang siya siyang panahon din he. Nagsayang-sayang lang na siya din he. Nag-share, imuha siya, ali, kuyugta, arita din rin, manimba ta dito. Kung siya purpose, imo siya kipasimba din rin. Kaya gusto ko makadawat siya kalosan, good. Kung imo lang na siyang gipada din rin, kaya gusto ka ma-otro yung reliyon, din sayop na. Nga no, pinili ang pag-otro religion, makaluwas anak niya. The only thing na makapaluwas sa katao ang iyang relasyon diha sa Ginoo. Muna makaigsuonan ang salvation is individual. Kita magkatabang ta, masira na to sila, dadon na to na, atong mga minahal sa kinabuhi, ako magdisagyo ko, ako mga minahal sa kinabuhi, ako yun ang madamot, dinas nila sa Ginoo, aron sila na maluwas. Muna akong tinguha, muna ato ang gusto, masira na to sa gospel. Di ta kapugos na dawato nila sa Kristo, but at least, we have done sa ato ang kinabuhi na atos lang nasiran sa gospel. Ang atong kainiton, kinahanglan na ang pag-neglect sa Word of God. By the way, makaigsunan, kung ni-neglect ka sa Word of God, Christian na ka, dugay na ka ng sigbasas pulos Ginoo, nahibawaan ni mo na, ayay, nagkabugnaw na ko, brad. Hibaw ka nga, no? Nawadaan na ka ganas pagbasas pulos Ginoo. Mubasa nga ni, manok-manok na lang. And let's be honest ni Ana, usanas ni Mailhan. Ikaduha, ang prayer life nato maotro na. Kaniadto gamayng butang atong isampit sa Ginoo, karon hurag nibati ta na di na dili na tabdunggon sa Ginoo. Hurag layo naman ang Ginoo. Hurag di na taganahan. Atong prayer life changes. Naotro ang ato ang prayer life. Kana makaigsuonan, importante sa na. And by the way, bisan tuod na kay action, ang sige kag pangalagad sa Ginoo, but ang imong prayer life nagkaupos, ilhanan gihapon na, na diin, nagkabugnaw na ka. Bisan tuod na pa kay action nagibuha. Nangalagad pa ka, nagwali pa ka, and yet ang imong prayer life nagkagamay, koragwa na gana, tima ilhan na. Ikatulo, ang imong attendance mahimo nang sporadic. Sa tuwa pa, dili na consistent. Kutob na lang kas gana-gana. Karon ganahan, sunod di na ganahan. Yan, ganahan na sad, sunod wa na sad. Magsugod na nga na makaigsuonan, musugod na ng pangayon niyo mga rason. Nga nung, brad, walagay ko kita niyo, brad. Oh, busy. Ay, nakoy, gilakaw, mag-uri ito, di gimadabad. Ay, naagin ni Ana. Ah, di ba? Naana kay mga rason na imong mahimo. Nawa namang gana, Ana. Nagpamatuod na ng kalayo makaigsuunan. Nagpaduong, nagkaaw. Pantayan na to na. kay kana mga timailhan, mo na gingon timailhan. Magsugod na ka og mangita og mga excuses ni ana. And then dili lang kay ang imong excuses, ang imong ang kadali kiba mo sa tinuod lang makaigsoon ako mo na gikumba. There was a time sa ako ang pakayang adult. Na di gyud ko gusto mawa og sa Cebu City. Night time na ipadakog Manila patungo ko Prayer Mountain, di ko ganahan. Kaya atong panahon ako, pumuntay atong Prayer Mountain, to pumas Manila, wak pumandaris liluan, di yung ko ganahan mula kao. Kaya ba mo sa rason? O saragad ka rason? Kay di ko gusto ma-absent sa fellowship ika-Domingo. Ingana ko ka kakagarugotok, no? Di lang ko gusto mong atong Manila, kay di ko gusto ma-absent kong Domingo. Imagine na lang na. Kay gusto ko sa fellowship na ako dito kanunay mo simba magtan-aw sa Ginoo sa pagpangalaga dito na nay maambit og pangalagad sa Ginoo. Mura gyud na. Gusto lang gyud ko dito mura nang di ko gusto mo hawa. Nay panahon na gipugos gyud ko pagkatog Manila dito sa Manila pag akong utok na gyud Cebu. Ganahan gyud ko sa fellowship. Ganahan gyud ko na naa makig-fellowship sa tuang mga kaigsoonan. But sometimes ako mag-uol ko magtan-aw sa mga Christian na kanang pag-absent sa fellowship, it becomes an ordinary thing para nila. Para nila, og ganahan na, og okay lang saan. Parang ako di na okay. Why? Because I am a Christian. I am a genuine Christian, dili na okay. I have to commit myself in a fellowship like this every Sunday. Kaya nga no, kay usa na sa mga butang na makatubo ko. Usa na sa mga butang makaigsuunan na madasig ko. And then, dili lamang ni ana, you give occasionally sa work sa Ginoo. Kanang paghatag sa Ginoo, urag bugat na kaayo. Urag mabuslot ng bulsag mo na kaihatag sa Ginoo. Now, I tell you this, sa kaniabto, nag-eskwila pa ko, igsoon, bago kong Kristohanon. Akong allowance, portigyong gamaya. 50 kada semana. Siguro, ayan, 50 kada semana. Unya, maliit pa. Og tagutlo kabuan. Kay 40 man sugarol akong papa, di pirihot na kwarta. So, di kapadag allowance. Kusultian lang muna ko sa allowance na 200 a month. College ka, ha? Angal na mga yung mga bata taga-dosinto. Ah, ngiga ni pa, ay, pass mo man taan, eh. Kayo rin ninyo, pagbawon mo di, ay. Imagine na makaigsuunan kanang 200 every Sunday na agyo ko igahin na akong ihatag sa Ginoo og dili na lisod para nako. Dili lisod para nako ang paggahin o paghatag. Why? Because I love the Lord. Kaya na itong panahon na grabe ang kayo. Pero sabihan maupos na ngayon ng kayo, ang paghatag, hastang lisura. Lisura, yun, kagigil madaman. Kuwangan yun, kuwangan yun. Usanas ni mailhan. Usanas mga timailhan. Ikalima, you will become defensive about your lifestyle. Hala. Kanang imong lifestyle, kanamang ito yung mga lalaing lifestyle, no? May na kay kamanagang adilibad, ay, okay naman eh. Ganang, kanang, badlongo na ka na, kurag, nanubra naman ang sige, Facebook ni mo eh. Inayuntang mag-ampo na lang ka niya, magbasa, sige mo lang kag Facebook, igmata sa isbuntag Facebook, igdeng katog Facebook. Yan, badlongo nga yun ni mo, masuko na, sa dili, ay, kisa yun na, awa na na, modipinsa na nga ni ka, ana, it means the fire is calling off. Mudipinsa na nga ikas lifestyle ni mo, the fire is calling on. Badlungo na nga ni ka, ano man nang ingani pa mo, tagdugan mo mga tog, mo reson pa nga ni ka, nagkabugnaw na na imong kayo, isoon. Napay mga, ako, di man kay ko, istik to, anang mag-inom-inom, basta dili lang ka pala hubog, pero mas maing di yun ka mo inom, hindi yun na mao, ingon mo, maano mo ta, Brad, good for the heart, one shot. Red wine man, di ba? Red wine. Ah, di ba? Red wine, good for the heart. Kung ano kay problema ni ana? Good for the heart man na, tinuod na. Pero palahubog kang dako. Ya Christian ka, niundang ka, ya imo nasang tubilan o gamay, kanang usa ka good for the heart, one shot man rat, another one na sad rat. Mubalik yung nagkahubog imong agtang na kapumawa. Badlungo na nga ni ka, brother, nagsobra naman na, lima naman na kabaso imong nahimo. Ya, murason pa ka delivered, may pagpay mang ginis sa kasing-kasing, brad, di mang ginis. Brad, nakastambul na magkagubang tao, brad, dili, ay na lang. Ang imong kayo, nakaahog na. Iksoon, kung naan yung mastambul ni mo, magkita ka mong inaw, nagibadlong ka niya, murason niya pong ka, ay problema na na ni mo. Ayaw na lang rason na na. Ang tao na nagkayos Ginoo, sultian ni mo, brad, na yung nastambul si mong sunultian, dili na murason. Mangita nagpamaaging otrohon. Di ba? Murason pa nga ni ka, there's something wrong sa imong zeal o kayo. Nakaawp na na. Nakaawp na. Nadili lamang ni Ana ang imong you begin to lose your joy. Kanang kalipay makigsuunan, mawa na na. Kanang kalipay na mo serve sa Ginoo, mawagtang na. Kanang kalipay na nawa na, di nakaganahan. Ang imong pag-serve sa Ginoo, duty na lang. Wa na ang joy. Kita ka kaniadto makaigsuunan, na imuingon ni mo, Ter, pwede ikaw mo lead karon sa praise and worship. Sige, sige, ter. Usa kasi mana, ter, buli-buli. Usa ka buwan, buli-buli. Ganahan kay ka? Ano mo ganahan mo kay ka? Lipay man kay ka. Kung luto ang iyo, Kawaliw ka, Brad. Pwede ka mawaliw. Sige, Brad. Why? Wali baray. Bisag di makanimao kay. Lipay kay ka. Human ka makabuhat ka mga butang sa Ginoo. O tanawa makaigsunan. Mawa na imong kayo. Uy, wala, Brad. Pwede ka makalihid ka rin. Brad, kaya na ako gilak ka. Asa ko gilak ka. Kapag yun. Basta asa ko gilak ka. Mag-bubad. Asa mang joy ni mo, ana? Di ba di ka naganahan na ikaw mo na gusto makikilis ni mo? Kaniadto pa, mangilog pa. Kala, ayaw sa mga bari, di man kunin mo tagaan sa kuhan niya, assignment. Karoon, i-assign nga ni. Wala ako mapirmi, but. Ano man na, kinawa man ang joy. It means, nang imong kayo, nagkaupos. Muna ilhanan, makaigsunan. Magkaupos na nga yung nang imong kayo. Ay, wala na gina. I tell you, maupos nga ni na, muna'y mga timailan. The joy of serving sa Ginoo mahimo ng duty. Bisan nga ni ang pag-fellowship na to, duty na lang. Di nakaganahan, mga Domingo na, sir. Iyay, musimba na sa kumbang, kay Domingo. Oh. Kanya to, Domingo. Ah, kayo gina, Domingo. Pwede pag mga to, kay Domingo na kagma. Kaya gusto lang yun mo ang toog, fellowship. Kay daa ang joy sa Ginoo. And then, you begin to doubt God. Magsugod na kag-doubt sa Ginoo. Ang imong gituuhan kaniya to, gamhanan man akong Ginoo. Pag inahinay na ka, tinuod ka, no, bro, no? Tinuod ka ng Ginoo, bro, ni nga, nigyo ka ni siya. Tinuod ka, kagiluwat ko sa Ginoo, awa na, nag-doubt na nga sa salvation na. Kaya nga naman, kaya nagkaupos naman na. And then, you stop paying attention to the Holy Spirit's prompting. Magsugod na ka, unsa man, di na ka maminaw sa gisultis Ginoo. Giingnan bitaw kang ayaw, ana. Tanawa, God, makaigsunan. Ako ni na-observeran, dili lang din sa atong church, pero as a whole, sa ako ang experience sa Christianity. Kining mga batanon, sama ni Timothy, on fire mag-iingis Ginoo. Ah, kaling mga batanon, sige, brad, ganado kayo. Kinumdum ko sa akong asawa, ang young adult na ko sa una, sa akong asawa siya, akong kumitya, ganun man mong mga young adult na di man mo dugay man mo makauyab. Kibo mo si tubag nila. Siya, wa mo na sa mong unahuna. Ang among unahuna, mag-service yun, mag-is Ginoo. Oh, grubi ako, on fire, no? Ang ilang unahuna is, para lang yun, mga luggage, Ginoo. Oh, tinuod na, patanawa. Ikaupos sa imong kayo. Diba ka na mga tawhana, muna'y manguyab o mga unbeliever. Kita na kung mga katong sa una, ah, di ba, di gano'y anak, kay pang Ginoo ni. Later on, karon ako punta, kumusta naman mo? Ato aditun. Kisa may nabana ni Kuan, ni Kuan. Agoy, wak na. Mga unbeliever. Why? Because the fire has gone out. Nagkabugnaw na ang kayo. Gibadlong na ka sa Holy Spirit, di na kamino. Ah, ito. Di na nagbabsan ako strain na. Di na. Di na na ka sa Holy Spirit. Na nang Holy Spirit, nagsigig mando na ayaw na. Di na kakapaminaw. And dili lamang ni Ana, bisan unsa pa ng klasiha, makaigsuonan. Kay wala na ta. And so, kung naana ning mga butanga makaigsuonan, kung naana ning mga butanga sa inyuhang kinabuhi, hinumdumi lang ni, ang imuhang kalayo, nagka-out na. Well, di man kumusugot makaigsuonan ng atong kalayong nagka-out, pasagdan lang sad nato. Kinanglan na agitay buhaton. Aron mo baga nigbalik. So, sa may angay na itong buhaton, aron mo baga nigbalik. Una, recognize your condition. Ask yourself, has my fire gone out? Pangutan ang imong kogalingon. Be honest. Lord, nakaupos ba niya kong kayo? Pangutan na lang ang ginugod. I-associate, Lord, nakaupos ba niya kong kayo? Ako nangutana ko yung Lord, nakaupos ba niya kong kayo? Nganong ingunani naman eh? May na napangutana makaigsuonan. And then, i-recall ang mga seasons sa imong kinabuhi when you're passionate about God. Hinumdumi itong mga panahon na grabe mong kainiton sa Ginoo. Eh, kung para ito, grabe, ano mong kuko? Kanahan mong kukupin mo rin. Grabe kay kung aning mga butanga. Yeah, kumusta man karon? Nakalaay naman. Nagkabati naman. Ang akong panahon sa pag-spend sa panurag, di naman daghan sa Ginoo, mas daghan naman sa akong kugalingon. So, imo nang i-balance eh. Imo nang i-recall. And then, kung imo nang ma-recall, nakibaw na ka na, there's something wrong. Then, nindot man yung ma-recall na ito, so, balikon to na ako eh. Ako itong balikon itong mga butanga. Kay Huratog, mo ito'y makanindot itong mga panahon na diin na ako aktibo ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Then let's do it again. Muna makaigsuonan, repent. Kiba mo nga no, kinahanglan ka mo repent at tinuod makaigsuonan. Usas mga reason why na ni-cool down ang mong kayo. Tungod man na sa saa. Laktot pa kasutin, tinuod, tungod na sa sala. Muna kinahanglan tang mo repent. Mag-inulsol ta. Mo repent ta, Lord. Alam ko kinabuhat na sa Lord. Sa ilo ako ani. Muna'y angayan na itong buhaton. Muna'y angayan na itong himuon. And then, refocus your attention on the Lord. Ibalik na to, Lord. Ikaw ragyo, Lord, ha? Ikaw ragyo. Then start reading again the Word of God. So God's New Testament, Lord, ihabin mo basa ang Word of God. Muna'y akong awag, if you, kung wak mo makasugod pagbasa sa pulos, Ginoo, basa mo. Anara ninyo, pagkita mo Biblia na ganahan mong basahon, basahan ninyo, sugod mo sa New Testament. Yan, tanawan nyo sa New Testament, makikisunan, basa mo diya. Anang, ngawatan nyo, makikistorya ang Ginoo. Then, seek God daily in prayer. Pangita ang naong sa Ginoo diya sa mga pag-ampo. Go beyond praying for what you need. Dili nang, Lord, gusto ko ani, gusto ko ani. Ayaw, ang imong prayer ka ng intimate na prayer sa Ginoo. Oh, iso ti Lord, ning ani ko, Lord. Magabugnaw na ko, mau ni Lord. Dili nang, Lord, tagae ko, kada atubang to sa Ginoo, tagae ko. Lord, ayuha ko, morma to nakatunang ampo ba? Mugi master. Atong kanang prayer is, pakikrelasyon, Lord. Pero magbugat na kaya kong kasing-kasing. Lord, ganun. Nanawa naman akong init. Lord, mamuna akong gibati. Nakikikasukan, Lord. Suko kay kong mama, Lord. Eh. Suko kay kong anekong bahana, Lord. Ganun ka. Ay nga, na ang prayer. Everything imong i-say-say sa Ginoo. Naura kang nakikistorya sa Ginoo. Ang ato, rag yung nibaw, ang ampo, manggod mo, rag yung nakutob na, ay, mata, Lord, salamat sa buntagon, Lord. Mayon ta, Lord, na putiktahan ko ni mo, igawas ako sa puntahan, di ko madakinas, iigulin ako, Lord, mo. Mura yun na. Ang uman nga niya, ang imastera, Lord, salamat ang pagkaon na salamisa. may nalang nakahinom doon pagkampo, panahon sa pagkaon. Pero of the rest of the day, wala na. Through prayer, makaigsoonan ka na mag-istoryahan na ikas Ginoo. Na pwede nga na ikang maglakaw, mag-istoryahan na ikas Ginoo, Lord, padoong man ko dito, lain man ako nga. Intimate, muna intimate na relasyon sa Ginoo. And muna usa ka butang makaigsoonan. And then, get involved in someone else's life. Karon balik ta. Kaniadto, nakabugna mo ta. Ida sigo ta ko galingon. Mo involve ta. Na yung mga unbeliever na tong mga igsoon, mga parinti, atong shiran li, kuyog ta. Magkapatikas pulos, Ginoo. Ano na tong atong dadoon, anto na makikapon las Ginoo o truhon sa Ginoo ilang kasing-kasing. Ato lang shiran, may tungod kang Kristo. Get involved. Nakita ka na yung mga problematic na maigsoon, get involved. Muna, makaigsoonan. Mas nindot na atay small group, na atay giapilan na cell group, nga naman, mag-get involved man ta. Makatabang man na. Una ka mong why mga cell group, ako mong giawag. Kita mo itong announce din rin na yung mga schedule sa women's cell, na youth, na young adult, at din kaasa ka nila. Kung youth ka, at din ka sa youth. Young adult ka, at din ka siyang adult. Kung women sell, atin kas women. Asa schedule ni mo niya na. Ya, kung gusto gyud ka, o gusto gyud kang magpadugang kag Bible study, ala, ing na lang ko, Brad. Pwede Bible study tas balay? Ing na ko. Ato ko muna ko sa inyo, ha. Kung di na madaan, na iubar itong ikson, mo ato dito. Ganun man, we have to get involved. Muna angayan na itong himuon. Ma-focus na ito. And then, rely on the Holy Spirit to enable you. Maghinalig ta sa Holy Spirit. Lord, ikaw ang ta, may magtabang na mo. Now, kining mga butang nga makaigsoonan, ako nang gishare. Because, gusto yung ko ng kalayo nato as individual, as a church, mudilaap. Kung ang individual na kalayo makaupos, as a church, makaupos sa ta. Kinahanglan makigsuunan ang individual na itong kalayo, magkayog yung pagkayo. So that as a church, magkayog yung sada pagkayo. And mauna na ang prayer na ito, atong tugutan, let's allow the Father to make our life a brighter plane for His glory. At Lord, gusto mi mukayo pag yung pagkayo. Gusto mi Lord, magamit yung pagkayo. And I hope makaigsoona ang atong prayer mao ni Lord, use me to bring souls to your kingdom. Gusto ta na mo involve. Lord, use me. Kung asa mo, gamita ko, Lord. Makadala kog tao nga na sa imo tinan. Ngano man, sa ako nang gikaingon, ganahan ko sa giingon ni Charles Spurgeon, makaigsoona ko lang ni ending. Siya, kibaw ba mo mga Christian? Kitang Christian, ito utag langit o impyerno. Ang siya, nituo ba mo na impyerno? Ang ano mga kasyana? Yes, tuo me. Na impyerno. Tuo ba mo na mga tao na way Kristo? Mabdog impyerno? Siya, tuo me. Impyerno gina sila mo sa way Kristo. Ang mga tanda ko nyo, nituo mo anak? Na mga tao way Kristo, may impyerno? Dili. Ha, nituo mo, dili. Kung nituo mo, nga nung di man yung sultian ang inyong mga amingog minahas kinabuhi, na may impyerno, maday na sila. Kung dili sila maluwas, o as like Kristo. How come wa nato sila sote? Muna'y angayan niyang hinagluban. And reason ni Ana, tingalig ang atong kayo nagkaupos. I hope ang kayo na ito magdilaab, na di na ito kapugnan na atong ma-share ang gospel. Atong idukot ito mga una. Ginoo amo kang gipasalamatan, amo kang giday sa imuhang kaayo. Lord, ang amo lamang tinguha. May the fire within us, Lord, as a Christian, mudilaab Ginoo. Tuguti, Father, na as a church, magdilaab ni as a Christian. Lord, let it be, O God, let it be. Kung amo mo nasayra ng among kabugnawon, then Father, forgive us. Help us. Revive us. Bring us back, Lord, sa amu ang kainito. Ginoo mo na yung gitugyan kanimo, kamo ang giday. Himua, Lord, na kini mga pulunga. buhi kayo sa matag usa. In your name, we give back the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And amen. Pakpakan ang ginagsoon. God bless you all.